Армысыздар ардактар айын, бармысыздар барша тыңдарман каум, әуе толқынында Азаттык радиосы. Бүгін 42 айының 7-си, қазір Астанада сағат 7. Азаттык радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан, баршаңызға қайырлы таң. Азаттык саналуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын, Азаттык радиосы өздеріңізді әрдайымда бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар, бүгінгі күннің өзекті мәселесі пікірталас, оқиға ортасынан алынған репортаж, қазақстандық және халықаралық сара пікірлері бүгінгі бағдарламамызға арқау болады. Пәкістанда президент сайлауы болып өтті. Соңғы хабарлар қарағанда Азиф Али Зардари жеңіске жетті делінуде. Ақш демократтарының съезіне қатысып қайтқан Демократиялық Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов пен Азаттық радиосының сұхбатында тыңдай аласыздар. Мұнан әрі Азаттықтың мінберіне сөз беріледі. Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде. Чехия астанасында Қазақстан мәдениеті күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Мәдениет күндерін тамашалауға келген қонақтар фотожурналист Юрий Оникидің Қазақстан бүгін деп аталатын фотокөрмесімен танысып, Қазақстан 2008 тарих, мәдениет, экономика, туризм және спорт деректі фильмін чех тілінде көрді. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері 42 айының аяғына дейін жалғасады. Зардари Пакистан президенті болып сайланды. Қастандық құрбаны болған оппозиция жетекшісі Беназир Бхуттоның күйеуі Азиф Али Зардари сенбі күні өткен президенттік сайлауда басым дауыспен жеңіске жетті. Телеарнадан берілген қысқа ғана сөзінде Зардари өз жеңісінің демократия жеңісі екендігін айтты. Азиф Али Зардари Пакистан билігіне елде экономикалық дағдарыс тереңдеп, ислам бүлікшілерінің шабуылдары етек алып тұрған шақта келіп отыр. Кешегі сайлау барысында Пешавар қаласының жанында болған бомба жарылысында кемінде 15 адам қаза тапты. Футбол Түркия-Армения байланысына дәнекер. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Кеше кешкісін Армения президенті Серж Саркисян Түркия президенті Абдулла Гүлмен бір қатар мәселелерде талқылап келіссөздер өткізді. Одан кейін екі президент 2010 жылғы футболдан әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалауға тиіс болатын. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастардың орнайтынының белгісіндей. Дегенмен де 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілді. Кеше Бейжіңде ақштың Солтүстік Кореядағы арнайы елшісі Кристофер Хилл өзінің қытайлық әріптесімен және Қытайдағы Ресей елшісімен кездесті. Бірнеше күн бұрын Пхеньян Вашингтон терроризмді қара тізімнен шығару жөніндегі уәдесін орындамады. Сондықтан Янгбон ядролық кешенін қайтадан монтаждаймыз деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2003 жылдан бері Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтату төңірегінде келіссөз жүргізіп келе жатқан Ресей, ақш, Қытай, Жапония, оңтүстік және Солтүстік Корея алтылығының бір сәтсіздігі болды. Кеше Еуроодақтың ресми емес саммиті аяқталды. Францияның Авиньон қаласындағы екі күндік басқосуында Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері президент Николя Саркозидің Мәскеу мен Тбилисиге сапар алдында бір ауыздылық байқатты. Олар Грузияға виза жүйесіндегі шектеулерді жеңілдету мен еркін сауда байланыстарын орнату мәселесінде ортақ ұйғарымға келді. Еуроодақ Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырады. Одақтың жетекші өкілдері Авиньон қаласындағы ресми емес саммитінде Беларусьпен қарым-қатынасты жақындата түсу керектігін алға тартты. Еуроодақ жетекшілерінің бірі Хавьер Саланың сөзіне қарағанда, одақ жақында бірқатар саяси тұтқындарды босатқан үшін Минскіге ризалық білдірмекші. Ал Польшаның сыртқы істер министрі Рудольф Сикорскийдің айтуынша, Еуроодақ Беларусьқа салынған санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастыруда. Бұдан бұрын Беларусь кәсіпорындарына қарсы салынған санкциялардың кейбірін алу турасында ақшта хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Никарагуаға ризалық білдірді. Ресей сыртқы істер министрлігінің кеше жарияланған мәлімдемесінде әлемнің басқа елдері де Никарагуа сияқты оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін танитындығына үміттенеміз деп атап көрсетілген. Никарагуа Ресейдің Грузияның жікшілік аймағының тәуелсіздігін тану шешіміне қолдау білдірген әзірге жалғыз мемлекет. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Махмуд Ахмадинежад пен Ху Чжиньтаоның жабық есік жағдайындағы әңгімелесулерінің алдында Иран президенті екі елдің ынтымақтастығы жоғары деңгейде деп атап өтті. Кытай Иран мунайын көп көлөмдө сатып алатын басты тутунушу. Хужин тауы Ахмедине жатка мамыр айында 80 000 астам адамды курбан эткен зилзаладан зардап шеккендерге көмөк көрсөткөн үчүн алгыс билдирди. Кытай Каупсуздук кеңесинин туруктуу мүчөсү ретинде Иранды уран байытууну догарууга мажбур этүүгө тырышып келишкан 6 элдин бири. Пакистан менен Ауганстан аймактарында жер силкинүүсү болду. Кеше Исламабад менен Кабул калаларында жер асты дүмпүү байкалган. Дереу таратылган акпаратта зардап шеккендер менен кыйраган кыймараттар тууралуу деректер болгон жок. АКШ геологиялык бакылоо агенттиги зилзаланын баштапкы кубаты 5-6 балдай болгондугун айтты. Ауганстанда губернатор жол апатынан каза тапты. Көлүк апатынан Нуристан аймагынын губернатору Назарат Улдин Нур менен бирге онун эки ок кагарда курбан болгон. Окуя губернатордун Кабулдагы мажилистен кайтып барышкан жолунда орун алган. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты әлеумет, енді сіздер бұдан ары қарай хабарларымызда қандай тақырыптарды тыңдайсыздар, соған тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Пакистанда президент сайлауы болып өтті, соң хабарлар қарағанда Азиф Әли Зардари жеңіске жетті делінуде. АКШ демократтарының съезіне қатысып айтқан демократиялық азат партиясының жетекшісі Болат Әбілев пен Азаттық радиосының сұхбатында тыңдай аласыздар. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыздар. Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-ine дейін аяқталады. Атындағы мәлімделген болатын, міне осы мәселенде талқылайтын боламыз. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарға кезек беріп, Түркия президентінің Арменияға сапары және басқа да жаңалықтар жайында кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал сағаттың екінші жартысында Орта Азия осы аптада сараптамалық бағдарламасы әуе толқынына шығатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, сондай-ақ осы 5 республикадағы сөз, баспасөз бостандығының дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына да әрдайым тоқталып өтетін боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат ағайын, Азаттық радиосын одан әрі жалғастырамыз хабарларымызды. Пакистанда президент сайлауы болып өтті. Пакистан заң шығарушылары тамыз айында коалициялық үкімет импичмент жарияламақшы болғаннан кейін өз еркімен осы тамыз айының 18 күні отставкаға кеткен Первез Мушараптың орнына елдің жаңа президентін сайлау үшін дауыс берді. Дауыс берулер осы Пакистанның қос палаталы парламенті мен провинциялық 4 ассамблеяда өтті. Пакистан Халық партиясының жетекшісі қастанды құрбаны болған бұрынғы премьер-министр Беназир Бухуттоның күйеуі Азиф Әли Зардари президенттік сайлауда жеңіп шығудан үмітті болған еді. Ең соңғы келіп түсіп жатқан хабарларға қарағанда оның бұл үміті ақталған сыңайлы. Жалпы Зардари даулы саяси тұлға. Ол 2007 жылы желтоқсан айында жұбайы Пакистан Халық партиясының жетекшісі бұрынғы осы Пакистанның премьер-министрі болған Беназир Бухутты қастанды құрбаны болғаннан кейін оның партиясын басқаруды өз қолына алып, осы жолға президенттік сайлауда басты екі бәсекелесінен басым түсуді алдына мақсат етіп қойған болатынды. Исламабадтағы сауда одағына жетекшілік етуші Сарфараз Могул президенттік сайлау жөніндегі пікірін білмекші болған біздің тілшімізге пакистандықтарды дәл қазір сайлаудан гөрі бағаның өсуі мен түрлі қақтығыстардың жалғасуы алаңдатады деп жауап берген екен. Кімнің президент болатыны бізге бәрібір. Біздің бәрімізде кім болса да Құдай үшін елдегі жағдайда жақсарса екен деп тілейміз. Мұндағы адамдар өте кедей, жоқшылықта өмір сүруде. Қандай президент болса да ол халықтың мәселесіне, оларды алаңдататын жайттарға көңіл бөлгені керек дейді бұл Сарфар Могул есімді азамат. Саяси талдаушы Захид Хусейн Пакистан қарама-қайшылық саясатына қайта бет бұрды. Дәл қазір бұл елде ислам бүлікшілерінің шабуылдары белең алып, экономикалық дағдарыста кең етек алды деген көзқараста. Жалпы Азиф Али Зардари батысшыл саясаткер және ол Вашингтонның террорға қарсы соғысына қолдау танытады. Сонымен Пакистанда президенттік сайлауда дауыс беру аяқталды. 4 мәслихатта берілген дауыстардың 3-ін санау барысында жалпы қазіргі таңда өзінің екі бәсекелесінен үлкен көп дауыс айырмашылығымен Азиф Али Зардаридің жеңіске жеткендігі белгілі болып отыр. Сонымен федералдық парламент пен аймақтық заң шығарушылар тамыз айында өз еркімен отставкаға кеткен Первез Мушараптың орындағын басатын мұрагерге таңдау жасады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ақштағы Демократиялық партия Денвер қаласында 4 күн жалғасып аяқталған съезінде сенатор Барак Обаманы қарашайында өтетін президент сайлауына өзінің үміткер етіп ресми түрде ұсынды. Белгілі сенатор Джо Байден Обамамен жұптасып вице-президентке дауысқа түсуге келісті. Қазақстанның оппозициядағы Демократиялық Азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Әбілов ақш демократтарының осы съезіне арнайы шақырылып қатысыпты қайтты. Келген бойда ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары мәжіліс сайлау болмайды деген сөзіне өзінің пікірін қосты. Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деп мәлімдеді. Енді осы сұхбатқа құлақ түріңіздер. Болат Әбіловпен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Ақбұлұлы.
Жақсы, менің ойымша қазір билік дайын емес. Неге? Олар біледі ғой, қандай қазір Қазақстанда әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай, саясаттық жағдай жақсы емес. Сондықтан өткен сайлау білеміз ғой, қалай болды. Таза емес, әділетті дұрыстап өткізген жоқ. Сондықтан қазір өткізсе, Нұр Отанға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазір де дауыс кім бермейді. Сондықтан олар оны біледі. Сенімсіз солай. Сол менің ойымша қазір билік дайын емес. Сосын екіншіден ОБСЕ ештеңе айтпайды ғой. ОБСЕ баспайды. Давайте өткізіңдер деп. Сонда әңгіме жоқ. Сол менің ойымша.
Ең бастысы Қазақстан сол Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болу құқығына ие болып қойды. Енді одан ОБСЕ бас тарта алмайды дейсіз ғой.
Иә. ОБСЕ ештеңе істемейді. ОБСЕ баспайды қазір. Орынды берді. Тек қана сол өзгерістер болса, заңтада анау сайлау туралы, СМИ туралы өзгерістер болса, ОБСЕ соған да рахмет айтады. Сол біздің билік сол туралы жақсы біледі. Сондықтан сайлау анау басқа үлкен мәселелер көтермейді.
Болат, Қазақстан президенті осы парламентте сөйлеген сөзінде таяу арада бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы жоба парламентке беріледі деп мәлімдеді. Және келесі жолы сайлауда парламентке кем дегенде екі партия өкілдерінің өтуіне біз мүмкіндік жасауымыз керек деп мәлімдеді. Елбасының сол сөздерін сенуге бола ма?
Бұл 15 жыл біздің президентіміз сол сөздерді айтып жатыр. Біз көп рет естідік соны. Бірақ ештеме істемейді. Сол өзгерістер болады, бірақ орысша айтқанда косметический өзгерістер. Сол үлкен өзгерістер. Таза сайлау өтсін деп, дұрыстап дауыстарды санап, бүкіл партиялар қатысқан сайлауға сол анау телевизорға бағдарлама жіберді. Нұр Отан, там басқа партиялар қатысқанда сол барный доступ орысша айтқанда да сол болмайды. Сосын анау комиссия мүшелері әрбір партиядан кісілер кірсін деп біз сондай неше рет айттық. Олар жоқ, бізді енгізбейді. Бүкіл Қазақстанда Азат партияның бір адам жоқ сайлау комиссиясында. Сондықтан өзгерістер болса ептеп ешқандай там кішкентай өзгерістер болады.
Болат, осы 4-ші қазан күні Қазақстанда сенатқа сайлау болып өтеді. Сол сенат сайлауына Қазақстанның оппозициялық партияларынан дауысқа түсіп жатқан адамдар бар ма?
Ну, қазақша айтсақ, ол сайлау емес қой. Сайлау емес. Жай аким анау Астанадан айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Сол біз сенат сайлауға сенбейміз даже, да? Ол сайлау емес. Жай назначение. Ақырады кім көрсетеді, сол адам сенатор болады. Ашық, таза, конкурентный сайлау өзбейді ма? Қорқады, қорқады.
Жақсы болады, әңгімеңізге көп рахмет. Іске сәт.
Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.
Қымбат ағайын, жақында ақштың демократиялық партиясының Денвер қаласында 4 күнге жалғасып аяқталған съезіне қатысып қайтқан Қазақстанның оппозициядағы демократиялық азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Әбілов пен Азаттық радиосының өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Осы ақш демократтарының съезіне арнайы шақырылып қонақ болып қатысып қайтқан Болат Әбілов одан қайтып келгеннен кейін Азаттық радиосына сұхбат телефон арқылы берген сұхбатында Қазақстандағы саяси ахуалға біршама тоқталып өтті. Атап айтқанда ол қазіргі күні президент Назарбаевтың Қазақстанда парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары кезектен тыс немесе мерзімінен бұрын мәжіліс сайлауы болмайды деген пікіріне өзінің ойларын қосты. Жалпы өзінің осы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деген ойында ашық білдірді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман.
Ардакты тыңдарман агай, жаңа өздөрүңүз эстегендей, эгер сиздер Азаттык радиосунун кабарларына өтө толкундан тыңдай алмай калсаңыздар, тәүлүктүн 24 саат боюна сиздер биздин azattik.org деп аталатын эки тилдеги жаңа веб-баракчабыздан барлык кабарлардын мәтинин окуп, типти өтө толкунда чыккан кабарларды тыңдауларыңызга, сондай ак фотогалерея менен видео таспа көрмөлөрүндө көрүп тамашалауларыңызга болот. Биз кабарларыбызды одан ары жалгастырабыз. Бүгүнкү күндүн өзөктү жаңылыктарына кыскача токтолуп өтсөк, Прагада Казакстан маданиятынын күндөрү өтүүдө, Чехия астанасында Казакстан маданияты күндөрүнүн ашылуу улуттук ашылыктар үйүндө болуп өттү, Пакистанда президенттик шайлоо болуп өттү, футбол Түркия Армения байланыштарына дәнекер болмокчу, Солтүстүк Кореянын ядролук кыймылдарына катышты келиссөздөр өткөрүлүүдө, Афганистанда губернатор жол апатынан каза болгон, ал Акмола облусунда жол апатынан 6 адам каза тапкан экен, Пакистан менен Афганистанда аймактарында жер силкинүүсү болгон, Бейжиңде Иран менен Кытай президенти кездесті. Еуродағы өкілдері Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрі басқаларды Никарагуа қадамына қосылуға шақырып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымыздың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Негізінен Азаттықтың бұл хабарларында мінбер бізден, пікір сізден айдарына кезек беріледі. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыз. Бұл жолы Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген Қазақстан үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-інде аяқталатындығын мәлімдеген болатын. Басқа да жаңалықтар жайында айтамыз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы. Кымбат агайын, мінбер бізден, пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарда Берік Сапарғалиұлы деген азамат сөз алады. Ол білім және ғылым министрлігінің елде азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін әзірлеп ұсынған қазтест жүйесі туралы жаңалыққа қатысты өзінің пікірін білдіреді. Ал қазтест жүйесі туралы айта кететін болсақ, Қазақстанда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге арналған бұл жаңа жүйе жасалып, оның қолданысқа енгізіліп отырғандығы жөнінде жұма күні Қазақстанның білім және ғылым министрі Сейіт Түймебаев мәлімдеген болатынды. Онда көп ұзамай мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша тест сынағынан өтеді делінгенді. Жалпы осы қазтест атты жүйені Қазақстан үкіметі қолдап, оны бекіту жөнінде де өздерінің тұжырымын білдірген болатынды. Мінекей осыған байланысты жаңа жоғарыда айтқан Берік Сапарғалиұлы деген азаматтың пікірін тыңдап көрейік.
12 жылдың ішінде білім министрлігінде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына қазақ тілін үйрету сөз жүзінде ғана айтылып жатыр да, а мына бүгінгі қабылданып жатқан қазтест бұл енді алдыменен сынақтан өтпей бірден оқушыларға енгізу дұрыс па дұрыс емес пе жағын білмеймін, маман емеспін. Жалпы мен өзім осы Абай атындағы университетті бітіргем, биология пәнінен. Сол кездің өзінде орысша оқып келгендер де бар, басқа тілде оқып келгендер бар. Көп пән қазақ тіліне баламалап аударылмайды, тіке аударылып жатады. Соның бәрі кер әсерін тигізіп отыр. Қыздарымыз политехте оқып жатыр қазір. Оның да қазір өте қиындық көріп отырғаны, таза қазақ тілінде тестілеу сұрақтарының өзі дұрыс қойылмайды. Қай бір тест алып көрмесеңіз де, қай мамандық болмасын, сұрақтың қойылуының өзі қазақша дұрыс емес. Көп мәселен, сондықтан да биылғы тесттің өзі көрсетті ғой, қандай деңгейде екенін. Сондықтан да бұл қай қазақша болсын, десе жаңағы айтып отқан тестіңіз болсын, қай мамандық болмасын, оның бәрін ғылыми түрде дұрыстап тұрып, сараптан өткізіп енгізу керек деп ойлаймын.
Қымбаттаған мінекей, сонымен Берік Сапарғалиұлы бұл қазақша жасалатын тест туралы өзінің ойын білдірді. Жалпы азаматтың айтып отырған тесті тест арқылы қазақ тілін дамыту мүмкін емес дегенді айтады. Жалпы Қазақстанда қазақ тілін мемлекеттік тілді дамыту жөнінде бұл жасалып отырған қазтест жүйесінен басқа да осы өткен аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау білдіретін қордың, президенттік қордың құрылғаны жөнінде де айтылған болатынды. Міне осы жайлардың барлығын ой елегінен өткізе келе Азаттық радиосының бірқатар тыңдармандары мұндай қолдау арқылы мемлекеттік тілге жалпы қазақ тіліне өзіндік қамқорлық білдіру мүмкін емес, сөз жүзінде емес, іс жүзінде қолдау қажет дегенді айтады. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді өзге де тақырыптармен алға қарай жылжыта отырайық. Үшінші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-ке дейін аяқталатындығын мәлімдеген еді. Бұған дейін Аджип консорциумы мен үкімет арасында кенішті игеру төңірегінде келіспеушіліктер туындап, осы жылдың жаз айында екі жақ бітімге келген болатын. Тақырыпты енді тілшіміз Мақпал Мұңқанқызы сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Форумда жүргізілген күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.16%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін де мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Ескерте кететін жайт, осыған дейін кенішті игеру мерзімі консорциумның тілегі бойынша бірнеше мәрте шегерілген болатын. Соңғы өзгерту бойынша ондағы жұмыстар 2013 жылы басталуы тиіс. Мұнай-газ саласының маманы Нәдір Нәдіров үкіметтің қашағанға қатысты саясатын қуаттайтынын, одан жасқанбау керектігін айтады.
Кейбіреулер айтады, системаны қатты тәртіпті жүргізіп беретін болсақ шетелдің компаниялар кетіп қалуы мүмкін деп қорықты. Менің ойым олар шаққа кетпей, қазір дүниежүзі бойынша мұнай бағасы көтеріліп келе жатыр. Жаңа істеп жатқан бес компания қашаған сияқты үлкен проектті, үлкен мұнайдың тең орнын таба алмай. Сосын бұл бір, екіншісі ел пәлен ақшасын салды, ол жол ақшасын ақтау керек қой.
Кейбір сарапшылар үкіметтің мұндай қадамын жақсылыққа жорғанмен Қазақстанға қашағанның жемісін көретін күн алыс екендігін айтады. Ал қоғамдық мәселелерге талдау жасау орталығының директоры Меруерт Махмұтова болса, әуел бастақ экономикадан гөрі саясаттың құралы болып кеткен кеніштің ел үмітін ақтайтынына күмәнданады.
Тіпті біз бүгінгі күні бәр шетел компанияларының басын жойып қазақ компанияларына бұны береміз десек тағы бұл ештеңе өзгере қоймайды. Себебі оған әжептәуір инвестициялар да керек, оған теңбегені жатқан компанияларында басқа шетел осындай кең орындарында қызмет еткен тәжірибесі болу керек. Сондықтан әрине осының бәрін еске сақтап, ең басынан былай бағалаған уақыт дұрыс болса, бұны елдің бәрін дүбілтіп бүкіл жер шулатып қашаған не болды, қашаған не болды деп оншалық сөз шықпайтын еді.
Ал экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятына мүлде сенбейді. Ол бастапқы кезден ақ жасанды болып көрінген қашаған жобасының артында өзге мақсаттар тұрғанын айтады.
Все это просто политические и, ну скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мұның барлығы менің ойымша осы жоба төңірегіндегі саяси қаржылық ойындар. Бастапқыдан жоба өте жариялы түрде жүрді. Соған қарағанда батыстық консорциум мүшелері осы жарнамаға үлес қосқан үшін мемлекеттен жақсы мөлшерде дивидендтер алып тұратын сияқты.
Вероятно, участники консорциума западной компании получают достаточно хорошие дивиденды в виде, ну,
Қазақстанның құрлықтағы мұнай-газ қоры баяғыдан бері зерттеліп ашылып қойғандықтан мол қоры бар жаңа кеніштің пайда болатыны шындықтан гөрі ертегіге ұқсас деп сұхбаттасымыз ойын былайша жалғастырды.
Казахстану надо было политически, геополитически заявить о себе как о стране очень богатой нефтью, чтобы повысить свой
саяси рейтингісін көтергісі келген Қазақстан мұнай көп елі ретінде әлемге жар салғысы келді. Тілегенге сұраған демекші, Қазақстанның бұл тілегі өздерінің акцияларының құнын өсіргісі келген батыстың компанияларының тілегіне сай келді. Оның нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Жоба бойынша қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4.18 миллиард тонна болады деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, осыдан біраз бұрын 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі осы жылдың қазан айының 25-ке дейін аяқталатындығын мәлімдеген болатын. Міне осыған қатысты қазақстандық сарапшылар және мұнай мамандары өздерінің ой-пікірлерін ортаға салды.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастыра түссек, сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай орын алуда. Түркия президенті Абдулла Гүл Ереванға барды. Енді бұл оқиға нені білдіреді? Осы және басқа да сауалдар төңірегінде сараптамалық хабарменен микрофон алдында Саида Бабамқожа.
Түркия мен Арменияның бір-біріне дұшпан ел екендігі белгілі. Олардың дипломатиялық байланыстары жоқ. Екі ел арасындағы шекара 15 жыл бойы жабық болды. Сонымен қатар екі халықты бөліп тұрған күрделі мәселелер бар. Мәселен, бірінші дүниежүзілік соғысынан кейін Түркияда армяндардың жаппай өлтірілуін Армения геноцид деп атаса, ал Түркияда ол оқиғаны осылайша сипаттаған кез келген кісіге қарсы қылмыстық іс қозғалады. Тағы бір мәселе ол Арменияның Әзірбайжандағы Таулы Қарабақты қолдауы. Анкара Арменияны Түркияның жақын одақтастарының бірі болып табылатын Әзірбайжанның жерін басып алды деп айыптайды. Ал Армения болса өзінің этникалық қандас туыстарына көмектесіп жатқанын айтады. Ендеше көптеген адам футбол дипломатиясының басталуына таңғалып отыр. Бірақ Еревандағы Кавказдың бұқаралық ақпарат құралдары орталығының саяси талдаушысы Александр Искандарьянның пікірінше, Анкарамен шиеленісті жеңілдетуге мықты саяси қолдау бар. Сол үшін президент Серж Саркисян шілде айында ашық түрде өзінің түркиялық әріптесін футбол ойынын тамашалауға шақырған. Искандарьянның айтуынша, Ереван Түркия мен Армения қарым-қатынасының жақсаруға қарай бет алуы екі ел арасындағы шекараның мүлдем ашылуына алып келеді деп үміттеніп отыр. Осыдан 15 жыл бұрын Арменияның Таулы Қарабақты қолдауына орай Түркия шекараны жауып тастаған болатын. Нәтижесінде Армения батыс пен темір жол байланысынан айырылды. Бұл Арменияның коммерциялық өміріне қаншалықты маңызды?
You don't need to be an economist or a businessman to answer this question.
Бұл сұраққа жауап беру үшін экономист немесе кәсіпкер болуыңыз шарт емес. Еуропадан Арменияға бір келі тауар алып келудің өзі осындай салмақтағы затты Еуропадан Аустралияға жіберуден қымбат болып шығады. Себебі Түркия шекарасы жабық тұр, ал соңғы апталарда жағдай одан сайын нашарлап кетті. Одан бұрын Арменияға барлық тауар Грузиядан немесе Ираннан келетін.
Дейді Искандарьян. Түркияда да екі ел қарым-қатынасының жақсаруы тиімді болады делініп отыр.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether you should go to Armenia or not.
Бұл Түркия баспасөзінде көтеріліп отырған үлкен мәселе болып табылады. Түркия басылымдарында президент Гүл Арменияға сапарын жасау керек пе, жоқ па деген тақырып қызу пікірталас туғызып отыр. Осыған байланысты кей газеттер халық арасында сауалнама жүргізуде. Кейбіреулер бұл идеяны қолдаса, басқалар оған қарсы болып отыр. Бірақ жалпы басылымдардың көбі президенттің Арменияға сапарына қолдау танытуда.
Дейді Стамбулдағы Turkish Daily News газета редакторының орынбасары Мустафа Акиол. Оның айтуынша, Түркия үкіметі Армениямен қарым-қатынасын жақсартқысы келуі мүмкін, себебі Түркия оңтүстік пен шығыстан келетін энергияны тасымалдайтын маңызды ел деп есептеледі. Яғни Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан құбыры жолының қауіпсіз болуын қалайды.
Қымбаттағайын, соныменен футбол Түркия-Армения байланыстарын жақындатуға дәнекер болалама деген тақырыпта сіздерге талдау хабар айтып өттік. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнайтынының белгісіндей болуда. Десек те 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғаш қашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болғандығы да шындық.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер. Сіздердің айтқан ой тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажар екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ардақты әлеумет әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Алдымен 5 минуттық соңғы жаңалықтар беріледі. Соңғы жаңалықтардан кейін әуе толқынына Орта Азия осы аптада атты апталық сараптамалық бағдарлама шығады. Бұл Орта Азия осы аптада апталық сараптамалық бағдарламасы Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолып, талдап, саясаткерлердің пікірлерін, сарапшылардың пікірлерін беріп отырады. Сондай-ақ осы елдер адам құқының ахуалына, саяси әлеуметтік жағдайларға да көңіл бөледі. Бұл жолғы бағдарламада бұрынғы өзбек құпия қызметінің офицері президент Каримовты айыптап отырғаны, сондай Қырғызстан мен Тәжікстанда электр қуатын үнемдеу шарасына көшкендігі, ал Түркменстанда орта мектептерде оқулықтардың жетпей отырғандығы жөнінде сөз болады.
тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері өтуде. Чехия астанасында Қазақстан мәдениеті күндерінің ашылуы ұлттық ашылықтар үйінде болып өтті. Мәдениет күндерін тамашалауға келген қонақтар фотожурналист Юрий Оникидің Қазақстан бүгін деп аталатын фотокөрмесімен танысып, Қазақстан 2008 тарих, мәдениет, экономика, туризм және спорт деректі фильмін чех тілінде көрді. Прагада Қазақстан мәдениетінің күндері 42 айының аяғына дейін жалғасады. Зардари Пакистан президенті болып сайланды. Қастандық құрбаны болған оппозиция жетекшісі Беназир Бхуттоның күйеуі Азиф Али Зардари сенбі күні өткен президенттік сайлауда басым дауыспен жеңіске жетті. Телеарнадан берілген қысқа ғана сөзінде Зардари өз жеңісінің демократия жеңісі екендігін айтты. Азиф Али Зардари Пакистан билігіне елде экономикалық дағдарыс тереңдеп, ислам бүлікшілерінің шабуылдары етек алып тұрған шақта келіп отыр. Кешегі сайлау барысында Пешавар қаласының жанында болған бомба жарылысында кемінде 15 адам қаза тапты. Футбол Түркия-Армения байланысына дәнекер. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Кеше кешкісін Армения президенті Серж Саркисян Түркия президенті Абдулла Гүлмен бір қатар мәселелерде талқылап келіссөздер өткізді. Одан кейін екі президент 2010 жылғы футболдан әлем чемпионатына іріктеу ойындарын тамашалауға тиіс болатын. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армендарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастардың орнайтынының белгісіндей. Дегенмен де 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Солтүстік Кореяның ядролық қимылдарына қатысты келіссөздер өткізілді. Кеше Бейжіңде ақштың Солтүстік Кореядағы арнайы елшісі Кристофер Хилл өзінің қытайлық әріптесімен және Қытайдағы ресей елшісімен кездесті. Бірнеше күн бұрын Пхеньян Вашингтон терроризмді қара тізімнен шығару жөніндегі уәдесін орындамады. Сондықтан Янгбон ядролық кешенін қайтадан монтаждаймыз деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2003 жылдан бері Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтату төңірегінде келіссөз жүргізіп келе жатқан Ресей, ақш, Қытай, Жапония, оңтүстік және Солтүстік Корея алтылығының бір сәтсіздігі болды. Кеше Еуроодақтың ресми емес саммиті аяқталды. Францияның Авиньон қаласындағы 2 күндік басқосуында Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері президент Николя Саркозидің Мәскеу мен Тбилисиге сапар алдында бір ауыздылық байқатты. Олар Грузияға виза жүйесіндегі шектеулерді жеңілдету мен еркін сауда байланыстарын орнату мәселесінде ортақ ұйғарымға келді. Еуроодақ Беларусьпен байланысты жақсартуға шақырады. Одақтың жетекші өкілдері Авиньон қаласындағы ресми емес саммитінде Беларусьпен қарым-қатынасты жақындата түсу керектігін алға тартты. Еуроодақ жетекшілерінің бірі Хавьер Салананың сөзіне қарағанда, одақ жақында бірқатар саяси тұтқындарды босатқан үшін Минскіге ризалық білдірмекші. Ал Польшаның сыртқы істер министрі Рудольф Сикорскийдің айтуынша, Еуроодақ Беларусьқа салынған санкцияларды алып тастау мүмкіндігін қарастыруда. Бұдан бұрын Беларусь кәсіпорындарына қарсы салынған санкциялардың кейбірін алу турасында ақшта хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Никарагуаға ризалық білдірді. Ресей сыртқы істер министрлігінің кеше жарияланған мәлімдемесінде әлемнің басқа елдері де Никарагуа сияқты оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін танитындығына үміттенеміз деп атап көрсетілген. Никарагуа Ресейдің Грузияның жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін тану шешіміне қолдау білдірген әзірге жалғыз мемлекет. Бейжіңде Иран мен Қытай президенттері кездесті. Махмуд Ахмадинежад пен Ху Чжиньтаоның жабық есік жағдайындағы әңгімелесулерінің алдында Иран президенті екі елдің ынтымақтастығы жоғары деңгейде деп атап өтті. Қытай Иран мұнайын көп көлемде сатып алатын басты тұтынушы. Ху Чжиньтао Ахмадинежадқа мамыр айында 80 мыңнан астам адамды құрбан еткен зілзаладан зардап шеккендерге көмек көрсеткен үшін алғыс білдірді. Қытай қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі ретінде Иранды уран байытуды доғаруға мәжбүр етуге тырысып келе жатқан 6 елдің бірі. Пәкістан мен Ауғанстан аймақтарында жер сілкінісі болды. Кеше Исламабад пен Кабул қалаларында жер асты дүмпуі байқалған. Дереу таратылған ақпаратта зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы деректер болған жоқ. АқШ геологиялық бақылау агенттігі зілзаланың бастапқы қуаты 5-6 балдай болғандығын айтты. Ауғанстанда губернатор жол апатынан қаза тапты. Көлік апатынан Нуристан аймағының губернаторы Назаратулдин Нұрмен бірге оның екі оққағарда құрбан болған. Оқиға губернатордың Кабулдағы мәжілістен қайтып барысқан жолында орын алған.
Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, осы күннен бастап Азаттық радиосы Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға қайта ұсынады. Жаңа апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығып тұрады. Өздеріңіздің тілектеріңіз бойынша бағдарлама әуеге басқа күндері де қайталанып берілуі мүмкін. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққылұлы. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамыту үшін президент әкімшілік жанында құрылған қор сыбайластық жемқорлық заңына қайшы келмей ме? Түркменстанның бастауыш және орта мектептері жаңа оқу жылына дайын емес. Тәжікстан электр қуатын үнемдеуге тым ерте кірісті. Бұрынғы өзбектің шысы президент Ислам Кәрімовті бейбіт халықты қыруға бұйрық берді деп айыптайды. Енді бағдарламамызды Өзбекстанның маңызды жаңалығымен бастасақ, осы аптаның басында Ташкентте жұмыс сапарымен болған Ресей премьер-министрі Владимир Путин 2-ші қыркүйек күні өзбек президенті Ислам Кәрімовпен келіссөз өткізді. Оның барысында екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынасы ғана емес, Ресейдің Грузиядан бөлінген Абхазия және Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау мәселесі де талқыланған көрінеді. Қазір ресми Мәскеу халықаралық қауымдастықтан осы қадамына бірлі жарым болса да қолдау табуға жан салып жатыр. Алайда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі кезекті саммитінде бірде-бір әріптес елдің қолдауын көре алмаған Кремльдің ресми Ташкентке артқан үміті де онша ақталмаған сияқты. Өзбек президенті Ислам Кәрімов Владимир Путинді Ресейді жан-жақты қолдайтынын жалаң сөзбен ғана айтып, Грузияның Оңтүстік Осетиядағы әрекетіне наразылық білдірумен ғана шығарып салды. Ресей премьер-министрінің Ташкентке келген сапарының қорытындысы туралы Азаттық радиосының өзбек редакциясының қызметкері Әлішер Сыдық әңгімелеп береді. Әлішер, Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Ташкентке барған сапарының ең басты қорытындысы не болды?
Avvalambor O'zbekistonda mustaqillikning 17 yillik tantanalari davom etgan paytda Rossiya bosh vaziri Putin Toshkentga
O'zbekiston ulug'tik tavsifligining 17 yilligini to'ylab jatgan kezda kelgan Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin Toshkentda Kremlning ixtiyoridan chiqarmoqni o'ylashtirib keldi. Bu kun tartibida bo'lgan eng bosti masala bo'ldi. Putin Rossiyaning Qafqazdagi siyosatini rasmiy Toshkentning qo'llovini және Abxaziya мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау мақсат етті. Путин неге Өзбекстанға келді? Оның басты себебі сонау бастан Өзбекстан Орта Азиядағы ең күрделі әріптес болып есептелді. Ал Путин не істеді? Ресейдің Өзбекстанға қысым жасай алатын құралы жоқ. Сол себепті де Қапқаз мәселесіне Өзбекстанның саяси қолдау көрсету үшін Ресейдің жәрдем беру мүмкіндігі талқыланды. Бұл келіссөз өте жемісті болды деп хабарланды. Атап айтқанда, Путин өзбек газын Еуропа бағасымен сатып алуға келісті. Және бастапқыда келісілгендей, қазіргі газ құбырын кеңейтуді көздейтін Орта Азия орталық газ құбырын тартуға уағдаласты. Жалпы Ташкенттегі кездесу Путин жоспарлағандай өткен. Өткені Ислам Каримов Ресейдің саясатын белсенді түрде қолдады.
Va hozirning o'zida Rossiya rasmiylarining aytishicha Markaziy Osiyo rahbarlarining ichida
Alisher Siddiq atab ko'rsatgandek, Rossiyaning rasmiy vakillari dal hozir O'rta Osiyo yildari boshchilarining ichidan eng rasmiyshil siyosat ustanib o'tirgan Islom Karimov bo'lib o'tir. Al ol eng oldimen Vladimir Putinning Toshkentga safarining jemisi deb ma'lum deydi. Дегенмен де, егер Ислам Кәрімовтің ең ресейшіл саясаты көбіне жалаң сөз болып қалса, Қазақстан Ресей мен Грузияның Оңтүстік Осетия төңірегіндегі келіссөзіне мәмілегер болып қатысуға дайын. 3-ші қыркүйек күні Астанада Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Осы аптада Өзбекстан мен оның маңайында болған оқиғаларды талдауымызды әрі қарай жалғастырсақ, Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері Икром Якубов Ұлыбританиядан саяси баспана сұрамақшы. Қазір шетелде бастауғылап жүрген Якубовтың мәлімдеуінше, 2005 жылы Әндіжан қаласында наразылыққа шыққан бейбіт халықты қыруға президент Ислам Кәрімовтың өзі тікелей бұйрық берді. Ал енді ол бұдан былай қанішерге жұмыс істегін келмейді деп шешкен. Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы агенті Икром Якубовтың хикаясын әріптесім Саида Бабанғожа кеңірек әңгіліп береді.
Дүйсенбі күні Лондонға келген Якубов жақын арада саяси баспана сұрайтын болады. Өз өміріне қауіп төніп тұрған соң ол өткен сәуір айынан бері үшінші елде жасырынып жүрген екен.
Кәрімовтің өкіметінде жұмыс істеген кезімде мен көптеген заңсыз қорқынышты нәрселерді көрдім. Яғни олардың адамдарға қалайша ойдан жасалған айыптарды тағатындықтарын, кәдімгі адамдар мен ислам дініндегі қарапайым халықты қалайша өлтіретіндіктерін, сондай қоғам арасында қалайша үрей туғызатындықтарын көрдім. Мен де осындай жан түршігерлік саясаттың бір бөлігі болдым.
Якубов 10 жыл бойы СМБ офицері болып жұмыс істеген, сондай 2 жылдай ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болған. Якубовтың атап көрсетуінше 2005 жылы елдің шығысындағы Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ ату туралы Кәрімовтің өзі тікелей бұйрық берген. Ол оқиғада 1500-ден астам адам қаза болды дейді Якубов. Ал адам құқығын қорғаушы топтардың есептеуінше Әндіжан қантөгісінде 1000-ға жуық адам өлтірілген. Бірақ Кәрімов бұл айыптауларды жоққа шығарған болатын. Якубов сондай-ақ өзбек үкіметін әдейі шабуылдарды ұйымдастырып, исламшыл бүлікшілерді айыптау арқылы терроризмді сылтауратып, жасанды саясат ұстанып отыр деп айыптайды. Мұның бәрі оппозицияны жою үшін әрі шет мемлекеттердің қолдауына ие болу мақсатында жасалып отыр дейді Якубов. Оның айтуынша 2004 жылы орын алған ұшақ апатын да өзбек үкіметі ұйымдастырған. Ол оқиғада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ричард Конрой қаза тапқан болатын. Якубовтың айыптаулары 42-нің бірінде тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлаған Өзбекстанға жаңадан айтылған сынның бірі ретінде айрықша назар аудартып отыр. Бұдан бұрын адам құқығын қорғаушы белсенділер мен диссиденттер және сыншылар Якубовтың айыптауларына ұқсас мәлімдемелер жасаған болатын. Олардың бірі Өзбекстандағы бұрынғы Британия елшісі Крейг Мюррей де бар. Азаттық радиосының тілшілерімен сұхбаттасқан Якубов Өзбекстан билігіне қатысты тағы басқа талай айыптауларды айтты. Ол өзінің 15 жасынан бастап Ташкент ұлттық университетінде СМБ-ға мәлімет тасушы студент болғанын айтады. Якубовтың атап көрсетуінше оған 2005 жылдың мамыр айында орын алған Әндіжан қырғыны туралы мәліметтердің көбісін сол оқиғаға қатысқан жоғары лауазымды СМБ офицері берген екен. Осы блокқа сәйкес бұрынғы тәжік полковнигі Махмуд Құдайбердиевтің басшылығында күштер Кәрімовтың тікелей тапсырмасымен наразылық танытушыларға оқ жаудырған. Құдайбердиев төңкеріс жасамақшы болды деген айып бойынша Тәжікстанда іздестіріліп жатыр. Құдайбердиев пен оның күштері Кәрімов пен оның қыздарын қорғайтын күзетшілер болып табылады. Сонымен қатар Якубов Кәрімов режимі көптеген экстремистік топтарды сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшілерінің бірі делінетін Тахир Юлдашты және Акрамия тобының рухани көсемі делінетін Акрам Юлдашты ойлап тапқан деп айыптап отыр. Ал Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына Акрамия тобы айыпты деген болатын.
Акрам Юлдашев, Тахир Юлдашев, this is specially created men by
SMB. Акрам Юлдаш, Тахир Юлдаш арнайы SMB тарапынан ойлап шығарылған адамдар болып табылады. Мен бұған сенбеймін. Себебі менің осылай деп айтуыма жеткілікті дәлелдер бар. Өзбекстан ислам қозғалысында Кәрімовтің тапсырмасымен SMB жасаған. Тахир Юлдаштың Кәрімовпен тығыз байланысы бар. Ол Кәрімовтің бұйрығын орындайды.
Әріптесім Саида Бабанғожаның осы хабарын толықтыра кетейін. 4-ші 42 күні Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Олимжон Туракулов пен Өзбекстанның ислам қозғалысы тобының арнаулы өкілі Абдул Фаттах Ахмади Икром Якубовтың сөзін теріске шығарды.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Енді Қазақстанның осы аптадағы маңызды бір жаңалығына келсек, осы аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы өткен сәрсенбі күні мемлекеттік, яғни қазақ тілін дамытудың президенті қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, әрі президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. президент әкімшілігінде мемлекеттік тілді қолдайтын қордың құрылуы бір қарағанда игілікті іс болып көрінеді. Алайда президент әкімшілігі үкіметтік емес, немесе қоғамдық ұйым емес. Мемлекет басшысының өз міндетін тиесілі атқаруын қамтамасыз етуге бірден-бір жауапты ресми құрылым. Ал кез келген қордың іс-қимылы қаржы қаражатпен тығыз байланысты. Ал президент әкімшілігінің жанынан қандай да игілікті іс атқарса да, қаржы қаражатқа қатысы бар қордың құрылуы конституцияға, Қазақстанның сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес заңына қарамаға келмей ме? Міне осы сауалдарды Азаттық радиосы ресми хабар бойынша президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары, әрі мемлекеттік тілді қолдайтын қордың президенті Берік Әбдіғалиевтің өзіне қойды. Енді телефон арқылы болған осы сұхбатты тыңдап көріңіздер.
Берік, біріншіден осы қорды құрудың басты мақсаты неде?
Елбасының өткенде сенаторлар мен журналистпен кездесіп айтқан, осы қазақ тілді қолдау ретінде, сол дамытуға өзінің үлесі ретінде осы қорды құруды шешті, және соған өзі бір 500 миллион тұңғыш президент қоры ақша бөледі. Сондықтан бұның мақсаты президенттік деңгейде, президент әкімшілігінің деңгейінде тілге атсалысу.
Берік мырза, тағы бір сауал. Осыған дейін Қазақстанда қазақ тілі қоры құрылды, Абай атты қор құрылды, және Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінде дардай мемлекеттік тіл басқармасы бар. Қазір жаңа құрылған қор сол қорлармен басқарманың іс-әрекетін қайталамай ма?
Енді ең басты біз бұлармен қайталанбай, керісінше бірігіп жұмыс істеуді келісіп отырмыз.
Берік, осы президент әкімшілігінің жанынан қор құру, ол қандай мақсатты көздемесін? Қазақстанның конституциясына немесе сыбайластық жемқорлық туралы заңдарға қайшы келмей ме? Өйткені бір қордың жұмысы бәрібір қаражат мәселесіне кеп тіреледі емес пе?
Түсінбедім сұрақ.
Жалпы президент әкімшілігінің жанынан қор құру осы Қазақстанның заңдарына қайшы келмей ме? Оның ішінде конституцияға?
Бұл президент әкімшілігіне ешқандай қатысы жоқ. Жаңа айттым ғой, қоғамдық қор.
Бірақ сол қоғамдық қорға президент әкімшілігінің мүшесі, бөлім меңгерушісі.
Мен бұл жерде жұмыстан шығып кетіп жатырмын сол жаққа.
Солай ма?
Иә.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Сапармұрат Ниязовтан кейінгі Түркменстанның бүгінгі халі қалай? Бүкіл қырғыз елі электр жарығынсыз отырғанда қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев Мәскеуге аттанды. Тәжікстан электр қуатын үнемдеуге тым ерте кірісті. Астанада 5-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі басталады. Ардақты ағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия соңғы аптада атты апталық бағдарламамызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Түркменстанды үзіліссіз 20 жылдай билеп төстеген Сапармұрат Ниязов дүниеден өтіп, Гурбангулы Бердімұхамедов президент болып сайланғаннан бері қарай түркмен еліндегі саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай күрт өзгерді деп ешкім айта қоймас. Дегенмен де түркмен елінде оң өзгерістер де жоқ емес сияқты. Ал осы аптада Түркменстанда маңызды қандай оқиға болды? Мен бұл сауалды әріптесім, Азаттықтың Түркмен редакциясының қызметкері Алтын Амандорды қызына қойдым. Алтын, осы аптада Түркменстанда болған ең маңызды, ең басты оқиға қандай оқиға?
Сұлтанхан, ең басты оқиға оқу жылының басталғаны болып тұр. Өткені Түркменстанда бұл мәселе өте маңызды оқиға болып табылады. Өздеріңіз жақсы білетіндей, Ниязовтың заманында орта мектептер және жоғары оқу орындары қысқартылды. Қазір мына жаңа президент келгеннен кейін бәрі орнына келтіріліп жатыр. Бірақ бізге келіп жатқан ақпарларға қарағанда әлі де жасайтын жұмыс өте көп. Ең қарапайым мәселелерің біреуі оқу кітаптары болып тұр. Біздің тілшілеріміздің беретін ақпараттарына қарағанда Түркменстанда кейбір мектептерде үш оқушыға бір ғана оқулық беріледі.
Алтын, Сапармұрат Ниязовтың түсінде мектеп оқушылары мектепке тек ұлттық киім киіп баруға міндетті болатын. Ал қазір сол ереже өзгерді ме?
Жок, Султанхан, ол ереже өзгерген жок, жане көп отбасыларга сондай кемгешек алуу өтө кыйын, өткөне олардын каржылык жагдайы өтө төмөн. Ашхабадта немесе үлкен калаларда жаңа орто мектептер курулуп жатыр, оган жогору бага берилип жатыр. Бирок аудагы мектептерде асхана немесе спорт зал деген нерселер жок, китапканалар түгөл куртулган. Сонымен қатар осы өткен аптада Түркменстанның президенті Ауғанстанға қайрамлық көмегіні жіберді осы оқу бастайтын балалар үшін арналған. Бізге өз пікірлерін айтқан түркмен азаматтарының кебіреулері әрине көшіге көмектесу керек, бірақ өз елің ішіндегі жағдай өте нашар болған кезінде алдымен өз азаматтарыңы қамтамасыз ету керек деген пікірлері бізге айтып жатыр.
Алтын тағы бір сауал. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің жарлығымен марқұм Сапармұрат Ниязовтың рухнама кітабын жоғарғы оқу орындарының сабақ бағдарламасынан алып тастаған көрінеді. Сол қазір іске асырылып жатыр ма?
Султанхан, ол толық алып тасталмады, өткені жаңа пән кіргізіліп жатыр Түркменстанның университеттеріне. Қоғамтану сабағы, сол қоғамтану сабағында рухнама болады міндетті түрде.
Ал алтын осы рухнама кітабы орта мектептердің оқу бағдарламасында қалды ма?
Иә, орта мектептерде қалды.
Алтын тағы бір сауал, қазір Түркменстанда бүкіл мұсылман елдеріндегідей ораза айы басталды. Осы ораза айының соңында президент Бердімұхамедов түрмеде отырғандарға, сотталғандарға рақымшылық жариялайтын жарлыққа қол қояды. Осы жолы сонда жарлыққа қол қою мүмкін бе?
Дұрыс айттыңыз. Мысалы үшін жақында 1269 адам түрмелерден босатылды.
Алтын, жалпы тұтқындардың ішінде саяси тұтқындар бар ма? Болса қанша?
Султанхан, бізге келетін ақпаратқа қарағанда 2007 жылдың август айында 11 саяси тұтқын азаттыққа жіберілген. 2008 жылдың 13 февралында 1269 адам азаттыққа шыққан, бірақ олардың ішінде ешбір саяси тұтқын жоқ. Және сол жіберілген адамдарың бәрі дегендей 2-3 ай ғана түрмеде отырған адамдар.
Алтын, әңгімеңе көп рахмет.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ал енді Қазақстанның ең жақын көршісі Қырғызстанның осы аптадағы тұрмыс тіршілігіне келсек, Қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының Мәскеудегі бас қосуына жиналып жатқан кезде, Қырғыз елінің өзі тамыз айының соңғы күнінен бастап электр қуатын үнемдеуге көшіпті. Ол туралы біздің студиямызда қонақта болған әріптесім, Қырғыз редакциясының қызметкері Есенбай Нұрышев жан-жақты әңгімелеп берді.
Енді өтіп жатқан аптада Қырғызстанда маңызды олуттуу ешқандай деле жаңылық болған жоқ. Бирок социалдық мааниде алғанда бір оқия болды. Мәселен, республика бойынша, бүткіл Қырғызстан бойынша электр жарығын өчүрүү башталды. Ал мурда 31 августка чейин, жана эгемендик тәуелсіздік күніне чейин айыл жерлеринде ол өчүрүп келген. 1 сентябрдан баштап бул Бишкектин өзүндө да бир нече сагаттарга өчүрүүдө баштады. Суга байланыштуу азыр мына парламентте сол маселени талкуулаганы жатышат. Не деген тыянакка келишерин энди көрөрбүз эмдиги аптада.
Эсенбай байке, аңгиңизге көп рахмет.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Электр қуатын үнемдеуді Тәжікстан Қырғызстаннан бір күн кейін болса да, бірақ бұрынғыстан әлдеқайда ерте бастапты. Оның себептерін енді тәжік әріптесім Мирзо Салимов былай деп түсіндірді.
مهمترین حدیثه این هفته به نظر من جوریشتن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان بود.
من اومشا الکتر قواتن بیروده شکتیب قویو او سبتنین این مغزده اخیقاسی بولده. اونده شرعه تاجیکستانده برنچه 42 گنی کشکسین күшіне енді. Оған сәйкес кешкі сағат 10:30-нан таңғы 3:30-ға дейін тәулігіне 5 сағат бойы электр қуаты берілмейді. Бұл шараның бұрынғыдан ерте қабылдануы Тәжікстанда биыл өткен жылдағылардан да қатаң қыс болатынын аңғартады. Яғни аязды қыстың келуіне байланысты электр қуатын беруді үзу тәулігіне қазіргі 5 сағаттан әлдеқайда ұзарады. Өйткені жыл сайын Тәжікстанда 6-7 ай бойы электр қуатын беру күрт шектеледі.
Әріптесім Мирзо Салимовтың осы сөзін Тәжікстанның ресми өкілдері толық растады. Мысалға, Тәжікстанның энергетикалық Борки Тоджик компаниясының баспасөз хатшысы Нозир Ядгори Душанбеде Азаттық радиосына берген сұхбатында электр қуатының қандай елді мекендер мен кәсіпорындарға үзілмей берілетінін тізіп келтірді.
Биыл бүкіл Орталық Азиядағы судың қоры 15-20%-ға кем. Соның салдарынан біздің Нүрек су электр станциясының су қоймасын дер кезінде суға толтырып тұратын мүмкіндігіміз болмады. Су қоймасын техникалық деңгейге жеткізу үшін су деңгейін 9 метрге дейін көтеру керек. Сол себепті де үкіметпен келісе отырып, Борки Тоджик компаниясы электр қуатын беруге шектеу қоятын болып шешті. Астаналық қалаға Душанбеге, облыс және аудан орталықтары мен өнеркәсіп орталықтарына бұл шектеудің қатысы болмайды.
Мирзо Салимов атап көрсеткендей, бір кезде Арагун су электр станциясының жобасына Қазақстанда мүдде білдірді. Бірақ Мәскеудің бейғам отыруы мен Ташкенттің қарсы көзқарасын көріп, Қазақстанда асықпайтын болды. Ардақты ағайын, осы апталық бағдарламамыздың соңында Қазақстан мен Орта Азия елдерінің мәдениет пен өнер саласындағы маңызды деген жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтемін. Атап айтқанда, Ресейдің де әйгілі Голливуд кино өнеркәсібінде бағындырған қазақ режиссері Темір Бекмамбетов кіндік қаны тамған елі Қазақстанға оралып фильм түсірмекші. Қазақ фильм студиясының директоры Ермек Аманшаев мәлімдегендей, осы күні сәнге айналған режиссердің жаңа көркем фильмін Американың Universal кинокомпаниясы қаржыландырады. Темір Бекмамбетов сонымен қатар 7-ші қыркүйек күні алғаш рет Астанада басталатын 5-ші халықаралық Еуразия кинофестиваліне құрметті қонақ ретінде шақырылып отыр. Міне бұл осы аптаның соңында басталатын мәдени шара болса, ал осы аптада Тәжікстанда өнерсүйер қауымды қуанышқа бөлеген жақсы жаңалық болды. Ол туралы Тәжік редакциясының қызметкері Салимов Мирзадан сұрап көрейік.
خوب به هر صورت از تاجیکستان در این هفته خبرهای خوب هم بودند و این
اوسابتا ده تاجیکستان ده жақсы خبر ده болды. Оның бірі Ресейдің Сочи қаласындағы 5 жұлдыз деп аталатын эстрадалық әндердің халықаралық байқауында тәжік әншісі Тахмина Ниязованың жеңісі болды. Тахмина Ниязова Тәжік Славян университетінің журналистика факультетінде оқиды. Біздің болашақ әріптесіміз.
Ал Тахминаның өзіне келсек, Сочи байқауының бас жүлдесін алған соң, тәжік қызы өзінің жеңісі туралы сөз-бөлсөз былай деп мәлімдеді.
Я очень счастлива, что попала на этот конкурс.
Осы байқауға қатысқаныма мен өте бақыттымын. Мен жолға шығар алдында әжемнен саған не алып келейін деп сұрадым. Ол маған жеңіспен орал деген тілегін айтты. Содан кейін мен әжемнің көңілін қалдырмайын деп шештім.
Қымбатты радиотыңдаушылар, бұл Ресейдің Сочи қаласындағы эстрадалық әндердің 5 жұлдыз атты халықаралық байқауында жеңіске жетіп, гран-при жүлдесін алған тәжік әншісі Тахмина Ниязованың сөзі болды. Енді Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамызды осы 19 жастағы тәжік қызының әнімен аяқтайын деп отырмыз. Ал мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.